Deputāta Armanda Krauzes priekšlikumi attiecas uz elektronisko mediju likuma pārejas noteikumiem. To būtība – obligātā pārēja uz raidīšanu tikai latviešu valodā attiektos tikai uz radio kanāliem, kuru aprēdes licencē valsts valodas proporcija ir lielāka par 51%. Pirms gada šis slieksnis tika noteikts 50% apmērā. Līdz ar to priekšlikums būtu izdevīgs vairākām raidstacijām, kurām tomēr nebūtu jāmaina valodas formāts. Starp ieguvējiem būtu arī SIA Krievu hitu radio, kuras līdzīpašnieks ir Zaļo un Zemnieku savienības dzirotājs Ričards Zaks. Šis uzņēmums bija vienīgais, kas prezidentam lūdza grozījumus izsludināt. Pretēju nostāju vēstulēs pauda vairāk nekā 20 personas. Arī tas ietekmējas lēmumu likumu neizsludināt. Stāsta valsts prezidenta likumdošanas un juridiskā padomniece Kristīne Jaunzeme.
Argumentācija ir gaužām vienkārša. 2014. Gadā 23. oktobrī gads un 6 dienas ir pagājušas. Mēs esam likumā noteikuši pāreju radio programmu pārējai uz vienu valodu un esam noteikuši šīs te proporcijas. Un tur mums ir iekšā mērķis – stiprināsim valodu, stiprināsim mūsu valsts valodas konstitucionālo statusu, ir likuma projekts, ir anotācija, ir trīs lasījumi. Šeit paiet gads, ir likuma projekts pa pilnīgi citām tēmām. Trešajā lasījumā mums ir priekšlikums, kur otrreizējās caurlūkošanas sanāksmē neviens nevar izstāstīt, kā šie mērķi ir mainījušies, kas ir mainījies pa vidu. No trešajā lasījumā mēs tā kā nobalsojam, izmainam šo proporciju. Un ņemot vērā izteiktos lūgumus, kas bija rakstveidā, ņemot vērā šo te debati, šo te uzklausīšanas sanāksmi, mēs neguvām pārliecību, kad likumdevējs šo likumu ir pieņēmis pienācīgas likumdošanas kārtībā. Nu, mums iestāv prezidents nedrīkstēja šādu likumu izsludināt.
Prezidents ir aicinājis Saeimu deputāta Krauzes priekšlikumus izslēgt, bet nepietiekamības gadījumā virzīt tos kā atsevišķu likumprojektu. Krauze, kurš ir arī Zaļo un Zemnieku savienības valdes priekšsēdētājs, pats neko atsaukt negrasās.
Es tomēr uzskatu, ka diskusija bijusi pietiekama, un kā es arī minēju, diskusija bijusi pietiekama arī pirms manu grozījumu iesniegšanas taisni par šo tēmu, un tā nav, ka nozara nav zinājusi, un plus vēl pienākot klāt šiem te jauniem apstākļiem, es uzsveru, ka viņi ir nākuši klāt. Šiem te grozījumiem būtu jāvirzās uz priekšu, un lai stiprinātu latviešu valodu un sasniegt tos mērķus, ko mēs pagājušajā gadā ir arī reklāmai, tad ir jābūt latviešu valodā.
Krauze runā par koalīciju apspriesto ideju virzīt grozījumus, kas paredzētu reklāmu visos radiokanālos tikai latviešu valodā. Savukārt jaunie apstākļi esot Igaunijas pieredze. Tur izveidotais jaunais televīzijas kanāls krievu valodā sabiedriskajā medijā liecinot, ka tas esot efektīvākais ceļš, lai uzrunātu krievu valodīgos, kuri dzīvo citas valsts informatīvajā telpā. Runa ir par televīziju, bet principi attiecībā uz cīņu ar propagandu ir tie paši, saka Krauze. Viņa priekšlikumus Saeimas balsojumu atbalstīja arī vairāki Nacionālās apvienības pārstāvi. To skaitā par likumprojektu atbildīgās cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšsēdētāja Inese Laizāne. Viņa rosina likumprojektu caurskatīt 10. decembrī un sola, ka līdz tam to aktīvi apspriedīs komisija.
Ja šie priekšlikumi, Krauskunga priekšlikums tātad tiks izslēgts, gan komisijai, gan padomei ir jāatsāk diskusija, jāatver, jo tas nav, manuprāt, ir bīstami, ka nozare dalās divās daļās un arī, teiksim, politiskie spēki, nu apmēram ir līdzīgi, ja, teiksim, tas nozīmē, ka pēc būtības ir kaut kur kļūda, kura ir jāatrod, jo... Man liekas, tas ir bīstami, ka mēs nostājāmies tā pretējos spēkos. Tas nozīmē, ka mēs neesam izrunājuši un neesam atraduši, kur tad ir mūsu domstarpības.
Saskaņas pārstāvis komisijā Boris Cilevičs, kurš Krauzes priekšlikumus atbalstīja, uzskata, ka Saeimai no savu lēmuma nebūtu jāatkāpies.
Arī iepriekšēji grozījumi, jo šī norma iepriekšēja par 50%. Tā taču nebija likuma... No pašā sākumā. Tā arī bija iestrādāta liela steiga, arī diezgan aktīvas lobešanas rezultāte, diezgan labi to visu atceros. Faktiski tas sākotnējs priekšlikums par 50%, tas bija vērsts pret pilnīgi konkrētām raidorganizācijām, lai novaktu konkurentu, lai sauktu lietas īstajā vārdā, un šādas lietas man nav pieņemamas.
Vienotības deputāta Lolita Čigāne Saeimas balsojumā par priekšlikumiem nepiedalījās un piekrīt prezidentam, ka process komisijā bija sasteigts.
Man ir ļoti žēl, ka tas likums ir atgriezts otrreizējai caurlūkošanai, jo tur ir citas normas, kas ir ļoti vajadzīgas. Bet tajā pašā laikā visu cieņu valsts prezidentam par to, ka tiek norādīts, ka nu, šādā veidā Saeima nevar rīkoties. Ja mēs pirms zināma laika izvirzījām mērķi un secinājām, ka tā norma vairs tam mērķim neatbilst, tad mums vajadzēja strādāt pie cita risinājuma. Man visvēlamākais risinājums būtu normāla saruna ar mediju regulātoru un arī mediju politikas veidotāju par to, kas būtu tie grozījumi, kas pēc būtības atrisinātu situāciju.
Pēc vienotības frakcijas sēdes gan vēl nekļuva skaidrs, vai tās deputāti Lūks Krauzes priekšlikumus no likuma izslēgt. To gan soli darīt Latvijas reģionu apvienība, kas arī bija aicinājusi prezidentu grozījumus neizsludināt. Tāpēc frakcijas vadītājs Dainis Liepiņš Vējoņa lēmumu apsveic.
Pozitīvi, kā mēs savādāk varam vērtēt, teiksim, jā, tad veselais saprāts ir uzvarējis. Nu, tas ir bišķi svarīgāk valsts drošība, man liekas, bišķi svarīgāk par to, kurš tu kad licenzi saņēmis, un es to neredzu. Teiksim, tas ir tikai diskusija jautājums, ja arī kāds tur ir bijis par pirmo krievvalodīgo rādio, nu, tad risiniet kādā veidā, lai viņš tad ir, lai viņš neretranslē neko. Kopumā ņemot, protams, ka risinājums labs, bet tas pārsteidz tas, ka kultūras ministra publiski visiem pasaka, ka viņi pret šādiem grozījumiem, to ierodās kultūras ministrijas pārstāvis Putnus un vēl viena kundze, un viss sāks, ka tie labi grozījumi. Fantastika. Tad man ir arī jautājums tīri no politiskā viedokļa, kad Nacionāla apvienība tiecies skaidrībā, par ko te jūs esat. Jūs esat tā kā par vai pret?
Valsts prezidenta kancelējā sola, ka Vējonis ar padomniekiem rūpīgi izvērtēs visus gadījumus, kad būs lūgumi kādu likumu neizsludināt. Jo sevišķi lielu uzmanību Melngalvi namā sola pievērst pēkšņiem un neizskaidrojumiem priekšlikumiem, kas mēdz parādīties pirms pēdējā lasījuma. Kā tas ir noticis arī šoreiz? Iva Leitāns, Latvijas radio.